Waraanni waahatu waliin geggeeffamin jifannoon goloobame kanneen jedhan raayyaa ittisa waraanaaf kaleessa maqaleetti argamuun ajaa'ibsannaaf galata kan ibsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed ajajaawwan waraanaa gameeyyii waliin marii geggeessanii jiran gabaasaa Masfanaa Raagee jaalallee dhiyeessa.
Hoogganoota waraanaa kan sadarkaa olaanaa waliin marii kan geggeessan muummichi ministeeraa Abiy kanneen soorataan ba'anii turan waamicharra deebi'ee dhiyaateen akka deebi'an kan ta'e Jeneraal Baacaa Dabalee, Jeneraal Ababaaw Taaddasee, Jeneraal Alamishee Daggifee, Jeneraal Yohaannis Gabra Masqalii, qondaaltota waraanaa kanneen biroo injifannoo argameef qoodii fudhatan olaanaa ta'uu kanaafis galata dhiyeessanii jiru.
Injifannataachuun baandii nagaa argama allabbaachuu. Ameerikaa kee argaa sitti waggaa.
Wal waraansaan qaramanii hoogganoota injifatan argannee jirra. Jeneraal Birhaanuu Juulaa fa'a sa'aatii 24 keessatti karoorri hojii 72 qopheessuun ga'umsa hoggansaa agarsiisanii jiran Ababaawwan akeeka keenya bifa bifaan akka teessuma lafaatti wal simsiisuun ga'umsa qaban agarsiisan. Alamishee faan immoo oguma dhukaasuu nuufis ta'ee diinatti agarsiisan. Baacaafaan waltajjii turan irratti guyyaa guyyaan gurmeessaa halkan immoo injifannoo keessan hordofaa turee jedhaniiru. Isaan kun qabeenya biyyaa guddaa waan ta'aniif baganuu deebi'an jedhan Dr. Abiy. Hoogganaa qindaa'ee fi aantummaa uummataatu injifannoo argameef dhimma ijoo ture ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy bu'uurri misoomaa addaan citee ture akkatti fufuu fi raayyaan ittisa biyyaa kan gumaacha qabaachuu dubbatanii kana malees paartii siyaasaa caalaatti gocha gootummaa biyyattiif dhaabbateera jedhan. Wal waraansa kanaaf qaamni ittiin ka'umsa ittiin jedhan raayyaan ittisa biyyaa to'annaa jala oolchuun gootummaa isaa irra deebi'ee akka mirkaneessuuf gaafataniiru. Injifannoo argame booda adda addummaan akka hin uumamneef Dr. Abiy Ahmed adaraa jechuusaanii Masfanaa Raagee gabaaseera.